Türkmenistan gräýetleriniň daşary ýurtlardan öz ýurduna dolananda güýç edareleri tarapyndan soragy çekilmegi bilen bagly ýagdaýlar hassa köpeldi. Aşgabatyň halkara aeroportunda howpsuzlyk wekilleriniň üns merkezine düşýän raýatlaryň arasynda zähmet migrantlary köp duş gelýär. Aşgabatdaky çeşmeleriň Azadlyk radiosyna beren maglumatlaryna görä her gün onlar çadam saklanyp sorag edilýär. Şol sanda Türkiýeden gelýän uçarlara üns berilýär. Sorag edişlik Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan aeroportda geçirilýär.
Men Türkiýe döwletinde 5 ýyl bolan işläp zähmet çekdim. Häzir zagran pasportumyň möhletiniň utarmagy sebäpli ýygyma Türkmenistana gelmeli boldum. Aşgabatyň aeroportuna düşenimde 60-dan ugrak türkmen raýatynyň adamynyň 5-6 sagatlap sakladylar we sorag etdiler.
Dip ahally ýaşaýjy gurrun berdi. Sorugy çekilen raýatlaryň bir näçesiniň söýlerine görä güýç edaralaryny, raýatlaryň Türkiýede näme edenligi, haýsy şäherde ýaşap işlenligi, kim bilen ýaşanlygy gyzyklandyrýar.
Ýaşan ýerinde başlady türkmenler bardymy? Bar bolsa olaryň adyny, familiýasyny berdiýdiler. Biziň ýurdumyza, hormatly arkadaşymyza özgü pikirli adam gördüňmi diýip soradylar. Olar aktivist Talip Abbasow, Nur Muhammed Annaýew, Murat Gurbanow we ýene 3-4 adamynyň adyny agzap suratlaryny görkezdiler. Olary tanaýanmy, gürleşip gördüňmi, çykyşlaryny görýädiňmi, gol doýadyňmy, pul alyp gördüňmi diýen soraglary berdiler.
Dip yeni bir Türkmenistanlı gurrun verdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen türkmenistanlar sorag edilende özleri barada ähli maglumatlary berip agdalan şahslardan hiç kimi tanımayanlygyny aýtsalar da esli wagtlap saklananlygyny we güýçli barlygdan geçenligini, telefonlarynyň döwrülenligini gurrun verdiler.
Emhemi işgärleri ilk telefonumun içini dördüler. Son yeni 2 saatlap daşardı, açık meydanını günün aşağını sakladılar. Bol yatlı, sen bulori tanıyan olmalı. Hedir bir zat deyip bizi ağırlasan, son özümüz bilsek koğuluğu karışma dediler. Men yine de bilinmok deysem, menden dil hatarlılar.
Deyip Türkiye'den Türkmenistan'a varanda soğuruğu çekilen migrant gurrun verdi. Beýleki türkmenistanlylar hem özlerinin dil haty ýazmaly bolanlygyny gurrun berdiler. Olar hatyň mazmuny barada gurrun berip, men özgü pikirli adamlar bilen gatnaşyk saklamadym. Halkyma, batanyma, prezidentime garşy çyksam, maňa berk çäre görmegi sizden sorýaryn. Egerde özgü pikirli adamy görsem we eşitsem, kanun goraýjy işgärlerini habarly etjegime size ynandyryaryn diýip ýazmaly boldum diýdiler. Türkmen migrantlary sorag edişlige garaşan wagty öz aralarında açyk görnüşde hökümeti tanqidlap adamlaryň pikirini beljek bolýan güýç edaralary tarapyndan iýerlen ýörite adamlaryň hem bolanlygyny gurrun berdiler.
Käwirleri olara ananyp öz pikirini aýdanlar hem bolly. Beýlekler olaryň aýaga galmaly, agdy birleşmeli, prezident çalışmaly diýip aýdan sözlerini gollanlary özleri ýakalap alyp gitdiler.
Dip sorag çekilen Türkmenistanly gurrun berdi. Başga bir Türkmenistanly Eýranyň üstünden gelen öz tanışynyň telefonundaky surat üçin basyşa sezi bar bolanlygyny we 7 sagatlap aeroportda saklananlygyny gurrun berdi.
Türkmenistan'a İran devletinin üstünden geldi. Ol Türkiye'nin serhidinde iki sanı harbi bilen suratı düşüptür. Onun hiç ili özgü pikiri yoktu. Ol İran'ın içinden geçip tä Türkmen serhidine gelyençe hiç kim onun el telefonunu barlamandır. Ol şol suratlar yadıma da düşönok. İmma Türkmenistan'da meni hamala terörist tutonyalı daşımı qavap, egin eşiğimi çıkardıp tenimi barladılar. Neşe maddasını ulonyağımı deyip, analiz aldılar deyip gurrun berdi.
Dip Türkmenistanly öz tanışynyň baştan geçiren ýagdaýy barady gurrun berdi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylaryna görä daşary ýurtlara gidip gelen adamlary soragy çekmek, olary gorkuzmak ýaly basyşlar diňe olar uçardan düşende howa mendili bilen çäklenmeýär. Raýatlar öýlerine baranda hem güýç edaralarynyň wekilleriniň üns merkezinde bolýar. Daşary ýurtlarda bir näçe ýyl işläp ýurduna aýak basan badyna adamlary gorkuzup başlaýarlar. Adamlaryň bar aladasy ilki bilen öz hotarlary we çağlary hem olar öýlerine gelip gelmeýänki owa arçınlygyna çağırlýar we soragy çekilýär. Ellerindäki telefonlary ýene bir sapar barlygdan geçirilýär. Daşary ýurtdan gelenler beýle basyşlary daşary ýurtlarda görmeýäris öz watanymyzda biz keseki bolup galdyk diýerler diýip habarçymyz bellädi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky öz raýatlaryna görkezýän gysyşy soňky ýyllarda öň görülmeş edilmedik derejede güýçlendi. Türkiýeden we Orsetden ekstraditsiýa edilen ýa-da ýitirim bolan soň türkmen türmesinde saklanýanlygy anyklanan raýatlaryň sany gitdigi çartýar. Ençeme türkmenistanlylaryň ykbaly uzak wagtlap nämälim galýar we wagtyň geçmegi bilen käbir maglumatlar anyklanýar. Şeýle raýatlardan biriniň ykbaly barada Türkmen News neşriniň 13-nji oktýabrda çap edilen maglumatynda gürrüň berilýär. Orta Türkmenistanyň haýyşy boýunça 1991-nji ýylda doğulan Aşgabatly Saddam Gulamowy ekstraditsiýa edipdir. Bu ýigit Türkmenistandaky agyr azyk we ykdysady krizis, koronawirusyň inkar edilmegi we weýrançylykly tupanyň netijeleri barada hökümetiň dymmagyna degişli problemalarda türkmen häkimetlerini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy açyçan tankyt edipdir. Türkmen News yurdun kanun goreje daralarının birindeki çeşmesine talgılanıp, Gulamov'ın 2024 yılda öz yurdunda uzak möhletli türme tutsaklığına hüküm edilenliğini, onun ve başka bir aktivistin bir kanun yagdede türmede yekelik kamerasında saklanyanlığını haber verdi. Saddam Gulamov Ortiyette teatrlarda ve kinoda käbir rolları yerine yetirmek bilen kazanç ederdi. Görünüşünden ol 2023 yılın ahirinde ya da 2024 yılın başında öz vatanına deportasiya edilipdir deyilip maglumatta aydıldı. Aktivist sosial ulgamlarda Berdimuhammedowyň rejimini açyçan tanqidledi we onu diktator hem ogry dip atlandyrdy. Olar raýatlary gorkudan saplanmagy Berdimuhammedowa çokunmagy we onuň kitaplaryny öpmegi bes etmäge çagyrypdy. Gulamowyň ähli videolary indi pozuldy dip garaşsyz neşir ýazýar. Häzirki wagtda ýene bir näçe türkmen aktivistiniň ykbaly nämälim galýar. Türkiýede ýitirim bolan iki türkmen raýaty Alisher Sahatow we Abdulla Urusow aprel aýynda Türkiýanyň migrasiýa gullyklaryna çagyrylandan soňky deportasiýa merkezlerinde saklandy, emma iýul aýyndan beri olar ýitirim boldy. Olaryň hosarlary ykbalyna anyklajak bolup soňky aýlarda türk häkimetlerine ýyzyna ýüzlenýärler. Türkmenistandaky problemalary gozgamak we hökümeti açyk tanqyt etmek bilen tanalýan bu kiraýat barada türk häkimetlerinden anyk jogap bolmady. Bloger Alisher Sahatowyň aýaly türk häkimetleriniň adamynyň soňky ykbaly, onuň nire dediği barada resmi düşündürüş, ýazmaça resmi namy bermekden boyun gaçyrýanlygyny Azatlyk radiosuna 5-nji sentýabrda habar berdi. Hiç habar yok, hiç bir türk yol başçısı habarlaşmayar, açın ardalarım hatava yazga alınmayar dip Sahatowyň aýaly Gulaly Hasanowa, ne Sinop şäheriniň polisiýasyna ne de Edirne deportasiýa merkezinden resmi jogap alyp bilenligini bellýär. Gulala adam sülen son kedek 24-nji iýulda gürleşenligini we şondan soň onuň bilen ara gatnaşygyň ýitenligini aýtdy. Dinanın söylerine göre adam hukuklarını koruyan Türk aktivistlerinin onlar çatı 14. Avgusta İstanbul şehrinde protest geçirip Sahatowyň ve Urusowyň direksiz yitirim edilmegine ne gilerek bildirdi. Protestin iyisi süre Türk hakimetleri blogerlerin akılçısına dilden beren maglumatında onların deportasiya edilenliğine aytdı. Yön advokat Türk häkimetleri häzir protesti durdurmak üçin yalan söýläp bilýärler diýdi dip Gulala. Şondan soň aklawçynyň Sahatowyň deportasiýa edilenligi ýa-da edilmänligi barada resmi namany almagy, ýetirli finansiýanlygyny belläp Türk häkimetleriniň özlerine olaryň ne deportasiýa merkezinden boşadylandygy, ne de deportasiýa edilenligi barada resmi namany gowşuryanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqytlan türkmen raýatlarynyň ençemesi 2023-nji ýyldan beri Türkiýeden we Ortiýetden gizlin ýagdaýda watanyna ugradyldy. Olaryň arasynda Farhat Meymankulyýew, Mälik Berdalla Muradow, Röwşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baýmyradow, Serdar Durduliýew we Merdan Mämedow bar.